Armoa ja rauhaa teille Jumalalta, meidän isältämme ja Herraltamme Jeesukselta Kristukselta. Jeesuksen esikuvan mukaisesti yhdymme seuraaviin esirukouksiin. Useat seuravieraat pyytävät voimia arkeen ja uskon elämään vaikeissa elämäntilanteissa ja perhehuolien keskellä. He pyytävät läheisilleen palaamisen armoa ja että rakkaus löytyisi. Perheet eheytyisivät ja he itse säilyisivät uskomassa. Nuori pyytää, että sairaalaan joutunut ystävä selviäisi ja voisi vielä uskoa. Hän pyytää myös itsensä ja kavereidensa puolesta, että he jaksaisivat uskoa syntinsä anteeksi ja selviäisivät traumaattisesta kokemuksesta. Veli pyytää parannuksen armon saaneelle ystävälleen uskomisen iloa ja että hän itse löytäisi merkityksen elämäänsä. Sisar pyytää, että hän vapautuisi katkeruudesta ja jaksaisi antaa anteeksi lähimmäisilleen, joiden kokee haavoittaneen häntä. Sisar kiittää Jumalan huolenpidosta ja pyytää voimia muille eron koettelemukseen joutuneille sekä uskovaisille ymmärrystä kohdata heidät. Kaksi nuorta pyytää, että he itse ja ystävä läheisineen säilyisivät uskomassa perhehuolien keskellä. Uskovaiset nuoret pyytävät, että vakavasti sairas ystävä paranee ja hoidot järjestyvät. Veli pyytää paranemista vaikeasta sairaudesta sekä uusia ystäviä itselleen. Pariskunta pyytää läheiselle ystävälle ja koko perheelle voimia pysyä uskomassa ja jaksaa arjessa vaikean sairauden uusiuduttua. Isoäiti pyytää, että lapsenlapsen seurustelukumppani paranisi sairaudestaan ja jaksaisi uskoa taivaan isän hyviin tarkoituksiin. Vaimo pyytää lääkäreille viisautta ja taitoa miehen sairauden kipujen hoitamiseen ja luottamusta Jumalan tarkoitukseen sekä kiittää puolisoiden keskinäisestä rakkaudesta. Seuravieras pyytää Jumalan johdatusta opiskelupaikan saamiseksi. Äiti pyytää, että lapsille saataisiin turvallinen koti ja että taloudelliset asiat selviäisivät. Sisar pyytää, että lapsen perheen taloustilanne paranisi konkurssin jälkeen. Uskovainen aviopari on kiitollinen suviseuroista ja pyytää, että leskeksi jäänyt ystävä perheineen jaksaisi uskoa ja luottaa Jumalan johdatukseen. Taivaan Isä, sinua me huudamme avuksi. Kuule meitä armossasi. Aamen. Puheen johdannoksi luen Jumalan sanaa tältä Vanhan testamentin puolelta Nehemian kirjasta, sen luvusta 8, 12 ensimmäistä jaetta. Kansa kokoontui nyt yksissä tuumin vesiportin aukiolle ja pyysi Esraa, lainopettajaa, tuomaan Mooseksen lain kirjan, joka sisälsi Herran Israelille antamat käskyt. Pappi Esra toi lain kansanjoukon eteen. Koolla olivat miehet ja naiset, kaikki, jotka pystyivät ymmärtämään, mitä kuulivat. Tämä tapahtui 7. kuun ensimmäisenä päivänä. Vesiportin aukion reunalla Esra luki lain kirjaa aamuvarhaisesta keskipäivään asti miehille ja naisille, kaikille, jotka pystyivät ymmärtämään, ja kaikki kuuntelivat tarkkaan, mitä lain kirjassa sanottiin. Esra, lainopettaja, seisoi varta vasten tehdyllä puukorokkeella. Hänen oikealla puolellaan seisoivat Matti ja Sema, Anaja, Uria, Hilkia, Maaseja ja hänen vasemmalla puolellaan Pedaja, Misael, Malkia, Hasum, Haspaddana, Sakaria ja Mesullam. Esra, joka oli väkijoukkoa korkeammalla, avasi kirjan kaikkien nähden ja silloin kansa nousi seisomaan. Esra ylisti Herraa, suurta Jumalaa, ja kaikki kohottivat kätensä ja vastasivat aamen, aamen. Sitten he heittäytyivät polvilleen ja rukoilivat Herraa kasvot maahan painettuina. Kun kansa oli jälleen noussut seisomaan, alkoivat leiviläiset Jesua, Bani, Sereb ja Jamin, Akkub, Sebbetai, Hodia, Maaseja, Kelita, Asaria, Josabat, Hanan ja Pelaja selittää sille lakia. He lukivat kirjasta Jumalan lakia kappale kappaleelta ja samalla he selittivät ja opettivat sitä. Käskynhaltija Nehemia, pappi ja lainopettaja Esra sekä leeviläiset, jotka opettivat kansaa, sanoivat väkijoukolle: tämä päivä on pyhitetty Herralle, teidän Jumalallenne. Älkää siis olko murheellisia, älkääkä itkekö. Kansa näet itki, kuullessaan mitä laissa sanottiin. Ja Esra jatkoi: menkää koteihinne, nauttikaa hyviä ruokia ja juomia. Lähettäkää maistiaisia niille, joille ei itsellään ole mitään. Tämä päivä on pyhitetty meidän Herrallemme. Älkää siis olko murheellisia, vaan iloitkaa, sillä Herra on teidän voimanne. Leeviläiset tyynnyttivät kansaa sanoen: olkaa levollisia. Tämä päivä on pyhä, älkää olko murheissanne. Ja kaikki lähtivät aterioimaan ja he lähettivät maistiaisia ja viettivät suurta ilojuhlaa, sillä he olivat ymmärtäneet sen, mitä heille oli puhuttu. Jeesuksen nimeen, aamen. Tämä vuosituhansia vanha teksti avaa meille ihmeellisen näkymän tilanteeseen muinaisessa Jerusalemissa. Me näemme laajalla aukiolla väkeä kokoontuneen yhdelle koolle. Vaikuttaa siltä, että väkeä on paljon. Siellä on kaikenikäisiä ihmisiä, on miehiä ja naisia, on aikuisia, vanhuksia ja kaikesta päätellen siellä oli myös lapsia. Siellä oli kaikkia sellaisia ihmisiä, jotka voivat ymmärtää, mitä kuulevat. Ja mehän tiedämme, että ihan pieni lapsikin alkaa hyvin pian ymmärtämään, mitä puhutaan. Ja varsinkin kun Jumalan sanaa puhutaan, niin lapsen ymmärrys on monesti hyvin kirkas. Ja tämä tekstimme toteaa, että tämä kansa, se oli lähtenyt liikkeelle yksissä tuumin. Oli koettu tärkeäksi tulla yhdelle koolle. Ja käsitän niin, että tuolla pyhässä maassa tuohonkin aikaan niin osa väestä asui siellä Jerusalemissa ja sitten oli paljon väkeä, jotka asuivat laajalla alueella siinä kaupungin ympärillä, mutta yhdelle koolle oli tultu. Ja tekstimme vielä kertoo, että elettiin juutalaisen kalenterin 7. kuun ensimmäistä päivää. Ja jos me tuota Mooseksen lakia tarkastelemme, niin me sieltä havaitsemme, että tuo 7. kuun ensimmäinen päivä oli Jumalan Mooseksen kautta Israelin kansalle asettama pyhä päivä. Ja minulla on semmoinen käsitys, että tuo mainittu ajankohta, se on meidän kalenterimme mukaan joskus loppusyksyllä, lokamarraskuun vaihteessa, mutta siellä Israelissa taitaa olla silloin oikein lepposat kelit ja harvoin sateita. Ja voimme ajatella, että siellä on ollut näillä ihmisillä säittenkin puolesta ihan hyvä olla. Tässä mainitaan lainopettaja Esra, pappi, ja häntä oli pyydetty tuomaan Mooseksen lain kirja, joka sisälsi Herran Israelille antamat käskyt. Häntä oli siis pyydetty palvelemaan näihin suuriin seuroihin, ja kansalla oli sanan nälkä. Täällä on avajaisissa mainittu, että suviseuroja on pidetty 120 vuotta täällä Suomessa, ja tämä on sillä lailla semmoinen yksi erityinen juhlan aihe meille tänään. Mutta me huomaamme tästä tekstistä, että on niitä suuria seuroja järjestetty ennenkin, ja me tiedämme, että jo kauan ennen tätä tekstissä kuvaamamme Vesiportin aukion seuratilaisuutta. Minä ajattelin, kun minä sain kutsun tähän tehtävään, että aika pian, että mikä olisi teksti, ja minä hyvin pian ajattelin, että se on Nehemian kirja. Se saisi olla vaikka koko Nehemian kirja, mutta käytännön syystähän se ei tämmöiseen puheeseen tekstiksi sovellu, tämmöinen kokonaisen Raamatun kirjan lukeminen. Mutta täällähän on aina väliajoilla kuulutettu ja tiedotettu uusista julkaisuista, niin minulla tulee mieleen tässä huomauttaa, että meillä on tämä vanha julkaisu, joka on kaikkien muiden julkaisujen perusta, Pyhä Raamattu. Sitä kannattaa lukea jokaisen. Ja tämä Nehemian kirja on kokonaisuutena hyvin kiinnostava kirja. Minä suosittelen sitä kaikille teille, lapsille ja nuorillekin ja kaiken ikäisille kokonaisena kirjana luettavaksi. Useinhan näissä seurapuheissa otetaan pieni tekstinpätkä ja siitä puhutaan ja toki viitataan muihin teksteihin, mutta monesti avautuu hyvin ihmeellisellä tavalla se Jumalan sanan ilmoitus, kun luetaan suurempi kokonaisuus. Tämä Nehemian kirja liittyy historiallisesti siihen ajankohtaan, kun Israelin kansa oli palannut sieltä Babylonian pakkosiirtolaisuudesta takaisin. Noin 450 vuotta ennen Jeesuksen syntymää on tämä ajankohta. Ja Raamatussahan on sitten muitakin kirjoja, jotka läheisesti ihan saumattomasti liittyvät tähän samaan ajankohtaan ja aiheeseen. Muun muassa Esran kirja ja Esterin kirja. Ja sitten profeettojen kirjoista profeettojen Haggai, Sakaria ja Malakia kirjat liittyvät tähän aikaan. Siis Raamatun lukeminen on meille jokaiselle hyvin hyödyllistä ja tärkeää, vaikka omakin kokemus on se, että se helposti hautautuu ja jää vähemmälle arvolle ja huomiolle kirjahyllyssämme. Toki maailmassa on paljon muutakin ihan lukemisen arvoista, mutta älkäämme Raamatun lukemista kuitenkaan unohtako. Raamattuhan on kokoelma pitkän ajan kuluessa kirjoitettuja tekstejä, eikä mitä tahansa tekstejä, vaan me uskomme, niin kuin Paavalikin opetti nuorelle työtoverilleen Timoteukselle, että jokainen pyhä Jumalan hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Tuon Raamatun kirjoittamisen aikana jo ja sen jälkeen niin maailmahan on muuttunut hyvin monella tavalla. Monia kansoja on noussut ja tuhoutunut. Ja ihminen on aina ollut sellainen, että se tutkii kaikkea sitä, mitä auringon alla tapahtuu. Niin kuin Saarnaajan kirjassakin saarnaaja toteaa näin, että minä ryhdyin etsimään viisautta ja tutkimaan kaikkea, mitä auringon alla tapahtuu. Ja tämän raskaan tehtävän on Jumala antanut ihmisen vaivaksi. Ajan kuluessa on ihmiskäsitys on kehittynyt ja muuttunut siitä, miten hänen elämänpiirinsä on muodostunut, eli millainen maailma on. Tällä hetkellä meillä on semmoinen käsitys, että maailma on pallonmuotoinen eikä lättänä levy esimerkiksi. Mutta vaikka moni asia onkin tässä maailmassa muuttunut aikojen saatossa, niin perusasiat ovat kuitenkin pysyneet aivan muuttumattomina. Ihminen ei ole perimmältään muuttunut miksikään, ja myös Jumala ja hänen sanansa ovat pysyneet ja pysyvät samana. Raamatussahan on yleispiirteisesti kuvattu luonnonhistoriallisia tapahtumia ja kansojen vaiheita on kuvattu. Ja Raamatun ilmaisutapahan on sellainen, että hyvin yksinkertainen, kuten että alussa Jumala loi taivaan ja maan. Ja lapsikin tämän ymmärtää, mutta vähänkin viisaammalle ja ymmärtäväisemmälle se jo tuottaa päävaivaa. Niin kuin Jeesus itse ylisti Jumalaa näin, että minä ylistän sinua Isä taivaan ja maan Herra, sillä että olet salannut tämän järkeviltä ja viisailta, mutta olet ilmoittanut sen lapsen mielisille. Näin sinä, Isä, olet hyväksi nähnyt. Ja mehän Raamatusta löydämme hienoja ajatelmia ja vertaansa vailla olevia runollisia tekstejä, oikein kirjallisuuden helmiä. Niitä löytyy laulujen laulusta ja psalmien kirjasta ja monesta muustakin kohdasta. Tämä kaunis kielinen ilmaisu ei ole millään tavalla itse tarkoitus, mutta tämäkin auttaa ja tukee sitä Jumalan kokonaisilmoituksen kirkastumista meille Ja mikä se sitten on se Raamatun ilmoituksen ydin? Sehän on se, että Jumala on kaikkivaltias luoja. Hän on luonut kaiken näkyvän ja näkymättömän. Ja sitten se tärkeä asia on, että miten Jumala pelastaa syntiin langenneen ihmissukukunnan. Ja Raamatun kokonainen ilmoitus, niin se muodostuu kaikista näistä pitkän ajan kuluessa Pyhän Hengen vaikuttamana kirjoitetuista teksteistä, jossa on Vanha testamentti ja Uusi testamentti, on Mooses ja profeetat, armo ja totuus. Ja Raamatun ilmoituksen ydin ja keskushahmo on itse Jeesus Kristus, Jumalan poika, josta Mooses, psalmit ja kaikki profeetat ennustivat, niin kuin Jeesus itse opetti. Ja tämä on hyvä pitää nyt mielessä, kun me käymme tätä Nehemian kirjaakin tutkimaan. Minä ajattelin, että minä en tämän kirjan juonta paljasta, koska suosittelin sitä teille luettavaksi, mutta muutamia ihmeellisiä nostoja, semmoisia ajattelemisen aiheita kuitenkin nostan. Tämä siis 450 vuotta ennen Kristusta kirjoitettu kirja kuvaa sitä, miten Israelin kansa tai tuo Jumalan kansa alkoi asettua sinne omaan maahansa sen pakkosiirtolaisuuden kauden jälkeen ja miten myös hengellinen elämä ja elämä muutenkin alkoi jäsentyä ja eheytyä tuon kansan keskuudessa. On hyvä sen verran taustaan palata, mitä oli tapahtunut edeltävästi ennen kuin tämä Nehemian kirja kirjoitettiin. Eli kansahan oli luopunut, tuo Jumalan luvattu oma kansa elävästä Jumalastaan ja palveli laajasti epäjumalia jo satoja vuosia ennen tuohon pakkosiirtolaisuuteen joutumista. Ja kansan keskuudessa oli laajasti sellainen moraalinen rappio, mikä siitä seuraa, kun kansa luopuu Jumalasta. Tilalle tulee itse rakennetut jumalat ja omat ajatukset ja myös käy sillä tavalla, että itsekkyys ja sellaiset inhimilliset vaikutteet nousevat pintaan, niin kuin siellä karulla tavalla profeettojen kirjassa on luettavissa, mitä se epäjumalan palvelus Israelin kansan keskuudessa tarkoitti. Siihen ei tässä yhteydessä en enempää mene muuta kuin Jesajan kirjan alusta katkelman lukien me huomaamme, mitä oli tapahtunut. Kuule taivas, kuuntele maa, Herra puhuu. Minä kasvatin lapsia, saatoin heidät täyteen mittaan, mutta uhmaten he ovat nousseet minua vastaan. Härkä tuntee omistajansa ja aasi isäntänsä seimen, mutta Israel ei tunne, minun kansani ei tajua. He ovat luopuneet Herrasta, he ovat halveksineet Israelin pyhää ja kääntäneet hänelle selkänsä. Vain tytär Sion on jäljellä kuin maja viinitarhassa, kuin kurkkupellon vartiolaiva, kuin saarettu kaupunki. Tämmöiseen surkuteltavaan tilanteeseen oli tuo kansa joutunut, ja sanalaskujen kirjassahan on sellainen kohta, jossa sanotaan, että vanhurskaus on kansalle kunniaksi, mutta synti on kansojen häpeä. Tämä on vakava asia ja varmasti ajankohtainen ja ajattelemisen arvoinen tänäkin päivänä tämän päivän ihmisten mielissä. Niin sitten kävi, niin kuin profeetat olivat ennustaneet, että naapurikansat valloittivat Israelin ja särkivät temppelin ja ryöstivät sen aarteet ja kansa vietiin väkivalloin parin tuhannen kilometrin päähän Babyloniaan pakkosiirtolaisuuteen. Jos me vähänkään yritämme kuvitella, että tuollaista tilannetta vaikka oman kansamme kohdalla, niin kyllä voi sanoa, että se on toivottoman tuntuinen tilanne. Mutta tuo profeetta Jeremia, joka monet kerrat Israelin kansaa varoitti näistä siitä Jumalasta luopumisesta, niin kuinka ollakaan, niin hän sitten, kun kansa oli viety sinne pakkosiirtolaisuuteen, niin hän lähettääkin kirjeen sinne vankeuteen joutuneille ihmisille. Tämä on erittäin ajankohtainen kirje vaikka meillekin tänä päivänä. Luen siitä katkelman. Herra Sebaot, Israelin Jumala, sanoo kaikille pakkosiirtolaisille, jotka hän on siirtänyt Jerusalemista Babyloniaan. Rakentakaa taloja ja asettukaa niihin asumaan. Istuttakaa puutarhoja ja nauttikaa niiden hedelmistä. Ottakaa itsellenne vaimot, syntyköön teille poikia ja tyttäriä. Ottakaa pojillennekin vaimot ja naittakaa tyttärenne, että he saisivat poikia ja tyttäriä. Lisääntykää, älkää vähentykö. Ja sitten hyvin tärkeä asia. Toimikaa sen kaupungin parhaaksi, johon minä olen teidät siirtänyt. Rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidänkin menestyksenne. Rukoilkaa sen menestystä, sillä sen menestys on teidänkin menestyksenne. Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan, eivätkä tuhon ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Sitten tähän vähän tarkastelemme tätä Nehemiaa. Millainen henkilö tämä Nehemian kirjan kirjoittaja oli? Hän oli juutalainen mies. Hän ei ollut profeetta, eikä hän ollut pappi. Hän oli maallikko. Mutta hän toimi, kun Persian valtakunta oli alistanut Babylonian, mihin alun perin israelaiset päätyivät pakkosiirtolaisuuteen, hän oli Persian kuninkaan korkea virkamies. Eli tässä oli toteutunut se, että kun uskovaiset olivat noudattaneet tuota profeetta Jeremian neuvoa toimia sen kaupungin parhaaksi, mihin asettuvat asumaan, niin oli käynyt niin, että he olivat nämä lahjakkaat ihmiset niin saaneet luottamustehtäviä ja Nehemia oli erittäin korkeassa asemassa ja nautti hallitsijan luottamusta. Ja hän halusi toimia tuon esivallan alaisuudessa tehden asiat oikein, niin kuin Jumalalle. Hänellä oli siis hyvät ja luottamukset välit hallitsijaan. Jos me yleistä historiaa tarkastelemme, en ole mikään historioitsija, mutta minulla on se käsitys, että Persiassa tuohon aikaan oli hyvin monenlaisia uskontoja, palveltiin monenlaisia jumalia, mutta siellä oli myös hyvin tällainen laaja uskonnon vapaus, että myös juutalaiset saivat omaa uskontoa pitää sen ja omaa Jumalaa palvella. Ja tämähän saattoi tietenkin olla hallitsijalta ihan tämmöinen hallitsemisen strateginen valinta, että sillä tavalla ehkäistiin kapinoita ja kansa pysyi rauhallisena, mutta oli miten oli, niin tuonhetkiset yhteiskunnalliset olosuhteet niin ne, ja hallitsija-asenne, niin ne mahdollistivat sen, että Israelin kansa, juutalaiset pääsivät lähtemään takaisin kotimaahansa. Ja perimmältä aina kysymys on ollut siitä, että Jumala yksin johtaa kansojen vaiheita ja hän kääntää hallitsijoiden päät ja vaikuttaa heidän toimintaansa. Hän antaa hallitsijoille vallan ja ottaa sen myös pois. Ja näin me voimme luottavaisesti tänäkin päivänä ajatella, kun me näitä maailman ihmeellisiä huolestuttaviakin viestejä seuraamme, että taivaan Isä tietää, mitä tälle maailmalle käy, ja meidän ei tarvitse siitä olla huolissamme. Sitten oli tämä asia, jota en valitettavasti ehdi, vaikka mieli tekisi, lähteä kuvailemaan, miten siellä sitä Jerusalemin muuria rakennettiin. Se on todella hienoa kuvausta, miten perheet ja monen ikäiset miehet ja naiset ja eri ammattikuntien edustajat rakensivat muuria talkoilla sinne Jerusalemin kaupunkiin. Ja vanhan käännöksen puolella Bibliassa on monesti seurapuheessa käytetty lause, että kansa sai sydämen työtä tehdäksensä. Ja kyllä me tänäkin päivänä näissä seuroissa saamme iloita seuravieraana, miten kansa on saanut sydämen työtä tehdäksensä. Ja kiitollinen mieli kaikille teille, jotka olette omalla tavallanne vaikuttaneet näiden seurojen mahdollistumiseen. Itsekin olen saanut käydä suviseuroissa niin kauan kuin muistan, en muista mitään muuta kertaa kuin koronavuodet, että en olisi saanut olla suviseuroissa. Ja hyvin paljon myös sitten järjestelemistehtävissä, monenlaisissa tehtävissä. Ja niistä on jäänyt hyvä mieli ja hyvä muisto. Olkoonkin, että se lähteminen ei aina ole niin helppoa ollut. Ja tiedän sen, että näihinkin seuroihin on lähdetty näitä järjestelemään tiukoista tilanteista kenties, ja kotijääneet ovat voineet olla lujilla ja työvuorot ovat olleet pitkiä, mutta Jumala on antanut voimia ja siitä me saamme olla kiitollisia. Minä en malta nyt olla muistelematta rakasta isää ja äitiäkin. Että meillä kotona oli tärkeä asia se, että lähdetään valmistelemaan suviseuroja, lähdetään talkoisiin. Ja isä oli semmoinen toimenmies, käytännön mies. Hän usein Etelä-Suomessa olevissa suviseuroissa huolehti, että suviseuroissa on sähköt. Ja isä otti mukaan meitä lapsia, nuorempia sisaruksia varsinkin. Ja osa jäi tietenkin äitin hoitoon kotiin, mutta isä mukana oltiin ja isä antoi sopivia tehtäviä. Ne tehtävät ei varmaan olleet kovin sillä lailla merkittäviä, että ne olisi edistänyt sitä asiaa, mutta ehkä se poikien ja tyttöjenkin paimentaminen oli sitten sillä lailla helpompaa. Mutta meille jäi semmoinen käsitys, että kun käydään talkoissa seuroja järjestämässä, niin se on työtä, jolla on tarkoitus. Ja ennen kaikkea se, että lähdetään sinne seuroihin. Ja isä ei kovin paljon meille lapsille varsinaisesti uskon asioista puhunut, mutta minä ajattelen, että siinä oli semmoinen kasvatuksellinen asia, joka meille kirkasti sen, mikä tässä elämässä on tärkeää. Järjestetään seuroja ja käydään siellä Jumalan sanan kuulossa. Ja isähän muisteli näitä sattumuksia ja monenlaisia konsteja, mitä käytettiin näissä ongelmanratkaisuissa, kun niitä pystytettiin näitä puitteita. Mutta sitten kun hänen muistinsa heikkeni, niin niillä muisteluilla ei enää ollut merkitystä, mutta loppujen lopuksi vain sillä, että hän sai siunattuna täältä lähteä. Ja minusta on liikuttava asia se, miten hän kerran näytti virsikirjasta, oli oikein rinkuloinut sen virren säkeistön, jossa luki, että auta pakohon, kun kerran yli virran Baabelista riennämme, että kotimantereilla kanteleilla soivat kiitosvirtemme. Isä on nyt siellä odottamassa niitä seuroja, jotka alkaa ja ei pääty koskaan. Sitten tuossa Nehemian kirjassa tulee esille myös se, että Jumalan valtakunnan työ ja tuo muurin rakentaminen ei miellyttänyt ympärillä asuvia. Siellä esiintyi muurin rakentajaa kohtaan pilkkaa ja myös väkivalloin koitettiin estää muurin rakentamista. On se valitettava asia, mitä synti ja sieluvihollinen tekee tässä maailmassa, tuolla pyhässä maassa ja siellä alueella ja muuallakin. Me kuulemme sanomia sodista, jotka ovat synnin seurausta, sieluvihollisen työtä. Mutta perimmältään, kun Raamatussakin näistä mainitaan, näistä rajakahinoista, niin kysymys on siitä, että Jumalan vastustaja, sieluvihollinen tässä maailmassa toimii. Ja meillä on taistelu sieluvihollisen voimia vastaan, niin kuin Paavali opettaa. Emmehän me taistele ihmisiä vastaan, vaan henkivaltoja ja voimia vastaan. Tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan. Eli me emme ihmisiä vastaan taistele. Ja sen takia tämä tuntuu jotenkin tärkeältä nyt mainita, että kun me kohtaamme ihmisiä, jotka ajattelevat eri tavalla asioista kuin me, ja niin kuin me ajattelemme ja tiedämme, että Raamattu opettaa, niin me rakkaudella ja lempeydellä lähestymme kaikkia ihmisiä. Jumalan henki opettaa rakkaudella vastaamaan silloin, kun meidän uskomme perustusta kysytään, ja maltillisesti ja arkuudella ja pelolla. Sellainen riitely tai hyökkäävä asenne, se ei nouse Jumalan hengestä, vaan se nousee sieluvihollisesta. Ja sen takia meidän on hyvä lukea tuosta Efesolaiskirjeestä, miten Paavali neuvoo ottamaan oikeanlaisen taisteluvarustuksen, eli asennoitumaan niin tilanteisiin, joissa me olemme keskustelemassa uskomisen asioista, elämästä ja uskosta, että meillä olisi vyönämme totuus ja vanhurskauden haarniska ja että me julistaisimme rauhan evankeliumia. Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon, niin kuin Paavali neuvoo filippiläisille. Sieluvihollinen yrittää myös saada säröä uskovaisten väleihin, niin kuin tuolla Nehemian aikanakin. Siellä tuli tilanne, että ruvettiin velkoja perimään jo muutenkin ahtaalla olevilta veliltä ja sisarilta. Sellainen vaativa mieli voi tulla myöskin uskovaisten välille, ja sen takia on tärkeää, että asioita korjataan niin kuin Nehemian aikanakin tehtiin, ja Jumala myös auttoi näissä tilanteissa. Siellä puhallettiin torveen aina, kun tuli sellainen tilanne, että tuli askarruttavia asioita tai tuli se vihollisen hyökkäys. Tänä päivänähän meillä ei torvia ole kovin paljon mukana, paitsi autoissa äänimerkit, mutta meillä on kännykät, joita me räpläämme. Olen huomannut täällä kentälläkin. Ne on viestivälineitä, joilla me viestittelemme toisillemme. Ne on hyviä laitteita, nuo mobiililaitteet. Niistä kuuluu seuratkin vaikka toiselta puolelta maailmaa, mutta on tärkeää muistaa, että ne ei koskaan korvaa ihmisten kasvotusten yhdelle koolle tulemista silloin, kun on tärkeimmistä asioista puhe. No tuolla seuroissa, palaamme sinne Vesiportin aukion seuroihin, niin siellä sitten Esra ja leeviläiset lukivat Raamattua kappale kappaleelta ja kansa itki, mutta kansaa lohdutettiin. Ja tuo sana herätti synnin tunnon. Niin kuin Paavali sanoi, että kaikki ovat luopuneet ja käyneet kelvottomiksi. Ei ole ketään, joka tekee hyvää, ei ainoatakaan. Mutta katumus on, ja oman syntisyyden ja lankeemuksen tunnistaminen on ensimmäinen askel parannuksen tiellä. Mutta se ei riitä pelastukseen. Mutta tuo kansa sai kuulla evankeliumia. Heille sanottiin, että älkää olko murheellisia. Ja neuvottiin viemään kotiinkin vielä näitä evankeliumin terveisiä. Ja tuo evankeliumi vaikutti suuren ilon kansassa. He järjestivät suuret vihkiäisjuhlat, jossa monenlaisilla soittimilla ja kahdella isolla kuorolla ylistettiin Jumalaa. Ja tuo ilo kuului kauas Jerusalemista. Ja vielä sitten aivan lopuksi, kun me olemme nyt täällä kauan seuroissa, me saamme olla kokonaisen pyhän Jumalan sanan puhuteltavana, niin, joka on elävä ja väkevä ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Niin rakas ystäväni, miten tuo sana sinua puhuttelee? Nouseeko mieleesi samat ajatukset kuin noilla Vesiportin aukion seuravierailla, että paljastaako se sanan kirkas valo kaiken lian ja tomun, joka on matkalla tarttunut? Paljastaako se inhimillisen heikkouden ja epäilyksen Jumalan armoon ja johdatukseen ja lankeemuksetkin? Vai ajatteletko, että ehkä Jumalan sana on tylyä ja kovaa puhetta, että se ei enää ole tätä päivää. Se ei sinua koske eikä kiinnosta. Mutta näitä seuroja ei ole järjestetty, että ihmiset itkisivät ja jäisivät ahdistukseen, vaan nyt on armon aika. Ja saarnataan tuota samaa evankeliumia kuin tuolla Vesiportin seuroissa. Ja myös tuolla Vesiportin äärellä 400 vuotta myöhemmin nousi huutavalla äänellä Jeesus ilmoittamaan, että jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään kumpuavat elävän veden virrat, niin kuin kirjoituksessa sanotaan. Ja Jeesus itse on tuo elävän veden lähde ja tuo elävä vesi on evankeliumi, eli ilosanoma syntien anteeksi antamisesta. Ja hänen nimessään ja veressään saarnataan nytkin syntejä anteeksi näissä seuroissa, niin kuin me olemme kuulleet moneen kertaan. Tämän sanoman tähden nämä seurat on järjestetty. Joka on janoissaan, tulkoon, joka haluaa, saa lahjaksi elämän vettä. Saat, rakas ystäväni, sisareni ja veljeni, uskoa tänään kaikki synnit ja matkaviat epäilykset anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä, rakkaat, kaikki synnit on anteeksi. Ja omakin tilanne, oma elämä on tämän evankeliumin varassa ja tälle paikalle tuleminen tuntui pelottavalta, että pystynkö minä tätä kallista asiaa teille välittämään. Kysyn, että saanko näitä epäilyksiä ja omia syntejäni uskoa anteeksi. näin haluan uskoa teidän kanssanne. Ja tämän evankeliumin suojaan ja sen voimin turvin, niin me voimme sanoa nytkin, että Herra, tässä meidän on hyvä olla. Jeesuksen nimeen, aamen.